Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Georgija u Novom Sadu. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko preosvećeni mitropolit arkadijski i egzarh Sve Gore Livanjske Vasilije, visoko preosvećeni mitropolit budimpeštanski i mađarski Ilarion, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski Jovan, visoko preosvećeni mitropolit Krfski, Paksonski i Dijapontijskih ostrva Nektarije, visoko preosvećeni arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije, visoko preosvećeni mitropolit Australijsko-Novozelandski administrator Prespansko-Pelagonijski Petar, visoko preosvećeni mitropolit Debarsko-Kičevski Timotej i visoko preosvećeni mitropolit Povardarski Agatangel, kao i preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije, Budimski Lukijan, Banatski Nikanor, Bački Irinej, Britansko-Skandinavski Dositej, Vranski Pahomije, Šumadijski Jovan, Brničevski Ignjatije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Raško-Prizrenski Teodosije, Gornjo-Karlovački Gerasim, Kruševački David, Pakračko-Slavonski Jovan, Bihaćko-Petrovački Sergije, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, Dalmatinski Nikodim, Osječko-Poljski i Barenski Heruvim, Valjevski Isihije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Šabački Jerotej, Bregalnički Marko, Stobijski David, Remezijanski Stefan, Hvostanski izabrani Zapadnoevropski Justin, Mohački Damaskin, Marčanski Sava, Arhimandrit Aleksej, izabrani episkop Hvostanski, Arhimandrit Nektarije, izabrani episkop Jegarski, Arhimandrit Dositej, izabrani episkop Lipljanski, Arhimandrit Ilarion, izabrani episkop Novobrdski i protosinđel Petar, izabrani episkop Toplički. U toku svete arhijerejske liturgije, kako nalaže bogoslužbeni ustav, na malom vhodu izvršen je svečani čin kanonizacije i pročitana odluka Svetog arhijerejskog sabora o pribrajanju liku svetih Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika Bačkih. Odluku Svetog arhijerejskog sabora pročitao je preosvećeni vladika dalmatinski Nikodim. Govoreći o svetiteljima Božijim u besjedi posle pročitanog Svetog evanđelja, njegova svetost, patrijarh Porfirije, je između ostalog kazao: u svetom vladici Irineju sabrano je mnoštvo vrlina, ispovijedao je i propovijedao ime Hristovo na sve četiri strane svijeta, ali za vrijeme Drugog svjetskog rata bezbroj puta zastupao je svoj narod na svakom mjestu, molio da prestane sa zločinima koji su izvođeni na teritoriji Bačke 1941. i 1942. godine. Dobili smo nove svetitelje, oni su sveti u Gospodu oduvijek, ali crkva naša ih je prepoznala i uvrstila u kalendar da bi oni nama svojom vjerom, životima i smirenjem bili primjer za ugled i bili zastupnici pred Bogom. Zato danas svi zajedno molitveno da kličemo: sveti mučenici Šajkaški i sveti vladiku Irineju, molite Boga za nas i za čitav svijet, kazao je između ostalog patrijarh Porfirije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, blagosloven je danas Novi Sad, blagoslovena je danas Bačka, blagoslovena je danas Srbija, blagosloven je danas čitav svet gde se služi sveta liturgija, gde postoji pravoslavna crkva, jer smo blagosloveni mi danas sabravši se ovde da proglasimo za svete, da uvrstimo u kalendar svetih mučenike Šajkaške i svetoga Irineja, episkopa Bačkog, koje je Gospod blagodaću svojom proslavio da budu naši zastupnici pred njim, pred njegovim prestolom, da se mole za nas I onda kada se mi njima molimo da nas zastupaju, ali i onda kada to ne znamo, i onda kada toga nismo svesni, kada nemamo vremena za to, a i onda kada mislimo da nam molitva nije potrebna. Uvek je potrebna molitva, uvek je potrebno zastupanje svetitelja Božijih u naše ime molitvama pred Gospodom, jer molitva nije ništa drugo nego naša zajednica sa Bogom, zato što se svaka molitva temelji i izvire iz svete liturgije, ili bolje reći zato što je sveta liturgija molitva po sebi. A tu je Gospod naš, mi oko njega i jedno sa njim kroz njegovu krv i njegovo telo. Blagosloveni smo, braćo i sestre, jer Gospod je ukazao na mučenike, svete mučenike i Šajkaške i još nekih mesta koje administrativno nisu ubrojana u Šajkašku. I proslavio je i svetoga Irineja, episkopa Bačkog, da budu takođe nama primjer za ugled. Jer ko su svetitelji Božiji? Mi često mislimo da se tu radi o nekim nadljudima, o svojevrsnim supermenima, onima koji imaju nadprirodne moći i sebe i po sebi. Ali svetitelji Božiji jesu obični ljudi kao svako i od nas, sazdani po slici i prilici Božijoj. A to znači ljudi koji su, kako nam je saopštila evanđelska priča, imali svoje darove i talente, a te darove i talente doživeli su pre svega kao darove, ne kao nešto što njima pripada, kao njihovu sposobnost, kao nešto pre čim treba ljudi da se dive. Dobili su darove da bi ih umnožili, ali opet ne oslanjajući se samo na sebe, jer sve je u Bogu, On je početak i kraj. Dobili su darove da bi molitvom, podvigom, smirenjem pre svega, u smirenju, njihovi darovi bili prostor u kojem se projavljuje blagodat Božija. Istinski dar koji dobijamo od Boga postaje istinski plod onda kada taj svoj dar umnožavamo i činimo s njim sve što možemo, ulažući sve svoje napore i snage da bismo proslavili Boga. Dakle, najpre blagodareći Bogu na dar ulažemo svoj trud, kako bi Gospod onda i rezultat našega truda učinio da On bude i nama i svim ljudima i čitavom svetu na korist. Da bi bio izraz ljubavi prema Bogu, ali i izraz ljubavi prema drugim ljudima. Dobili smo dar da bismo projavili jedinstveni, neponovljivi i najveći dar koji ima svaki čovek, a to je ljubav. Imaš nešto što si dobio od Boga da bi kroz to potvrdio svoju veru u Boga, svoju ljubav prema Bogu, blagodarnost i potvrdio ljubav prema drugom čoveku. Dakle, svetitelji Božiji jesu oni koji su kao i mi, obični ljudi, nisu bili bezgrešni. Imali su brojne brige, raspeća, krstove, stradanje, ali su znali tu činjenicu, braćo i sestre, da je dar dar, da to što imaš dobio si od Boga, da bi služio Bogu i rodu, crkvi Hristovoj, ma koji dar da je u pitanju, ne postoji bezvredan, beznačajan dar. Svetitelji Božiji su kao i mi, ljudi obični, ali ljudi smireni. A šta je smirenje? Nije to tek neko psihološko stanje u koje nas dovode razne psihološke metode ili religijske prakse. Nama poznate, na primjer, kao meditacija. Smirenje je svest upravo o tome da smo prolazni, nemoćni, slabi, smrtni ljudi, ali da imamo darove i da nas Bog voli i da smo stvoreni za večnost. Svetitelji su, iako neko od nas, jedni od nas, oni kojima je Hristos na prvom mestu, oni kojima je Bog na prvom mestu, to je smirenje, jer znaju da će sve onda ostalo biti na svome mestu. Bog na prvom mestu znači poverenje u njega, znači vera u to da iako smo prolazni i slabi, nemoćni, u ljubavi Božijoj sazdani smo za večnost, sazdani po slici i prilici Božijoj, to je smirenje. Svest o svojoj nemoći i prolaznosti i svest o u isto vreme beskrajnoj ljubavi i svemoći Božijoj koja nas drži u svojoj šaci, u svojoj ruci, na svojim grudima. I zato, braćo i sestre, onda kada je Bog na prvom mestu, sve je na svome mestu. Svi smo pozvani da budemo sveti. Gospod sam, pozivajući se na stari zavet, veli: budite sveti. I na bezbroj mesta u evanđeljima, u poslanicama apostola Pavla i drugim poslanicama reč Božja nas poziva na svetost. I to nije ništa drugo nego prihvatanje činjenice da smo stvoreni po slici i prilici Božijoj. Imamo darove i talente po obrazu i podobiju Božijem. Obraz znači upravo darovi koje smo dobili. A podobije uz blagodat Božiju naš trud da se upodobimo Hristu sa ciljem da dođemo do reči apostola Pavla koji kaže: ne živi više ja nego Hristos u meni. Zato, braćo i sestre, svetost nije ništa drugo nego učestvovanje u svemu onome što jeste Hristovo, a pre svega, iznad svega, u crkvi njegovoj. Jer kada uznosimo agnec pred sveto pričešće, sveštenik kada podiže agnec, izgovara reči: svetinje svetima, a mi, narod, hor, odgovaramo: jedan je svet, jedan Gospod, Isus Hristos, u slavu Boga Oca. I apostol Pavle, kada se obraća hrišćanima, veli: svetima u tom i tom gradu. Hrišćani su sveti jer je crkva sveta, to je dato nama. Međutim, braćo i sestre, to je u isto vreme i zadato, da bi ono što smo dobili od Boga zaista postalo aktuelno u našem životu, postala naša realnost. Moramo dati prostora Hristu Bogu u našim životima. I evo takvi su bili braćo i sestre. Neki od nas, naši srodnici, komšije, braća i sestre, roditelji, sveti mučenici šajkaški. Sam sam odrastao u Čurugu, u molitvenoj atmosferi toga mesta. I kada se znalo i kada se nije znalo i kada su ljudi bili svesni i kada nisu obraćali pažnju na atmosferu, na ambijent u kojem žive, sve je bilo zapečaćeno i dan danas u Čurugu kao i na svakom mestu gde su stradali mučenici iz našeg roda zbog svoje vere od 41. do 42. godine, 41. i 2. Sve je u tim mestima zapečaćeno njima, njihovim stradanjem, ali njihovom pobedom, jer je to stradanje i taj krst bio krst Hristov. Nikada neću zaboraviti priče iz Čuruga u kojima su mi stari govorili o tome kako su Čuružani posle raspeća naroda koji je bacan živ, poluživ, pod led u Tisu, kako su na kolenima dolazili u sveti hram, na svetu liturgiju, a sneg je bio iznad pojasa, a nije ni tako malo mesto, ni sada, tada je bilo još veće, oko 12.000 stanovnika bilo je, a možda i četvrtina naroda stradala. I sva je takva šajkaška. U isto vreme, oni koji su izgubili nekoga, i to ne može da razume onaj koji nije Hristov. Nikada nisam čuo ni jednu reč mržnje u odnosu na one koji su zlo učinili. Bezbroj puta sam čuo, kada bismo posećivali usamljene bake, čedo, Gospod neka im bude milostiv. I sva je takva šajkaška. Nije li to, braćo i sestre, upravo crkva Hristova? A sveti vladika Irinej u to doba živeo. U njemu, iako ima atribut ispovednika, imamo i mučenika, imamo i prepodobnog, sabrano je mnoštvo vrlina u svetome vladici Irineju. Ispovedao i propovedao ime Hristovo na sve četiri strane sveta. Ali za vreme Drugoga svetskog rata bezbroj puta spolja posmatrano, možda bi neko rekao i ponižavajući se, zastupao je svoj narod na svakom mestu, molio, kumio da prestane sa zločinima koji su izvođeni na teritoriji Bačke 1941. i 1942. I evo, braćo i sestre, dobili smo nove svetitelje, to jest oni su sveti u Gospodu oduvek, ali crkva naša ih je prepoznala i uvrstila u kalendar, da bi oni nama svojom verom, svojim životima, smirenjem, bez trunke gordosti, bili primer za ugled i bili zastupnici pred Bogom. Zato i danas svi zajedno molitveno da kličemo sveti mučenici šajkaški i sveti vladiko Irineje, molite Boga za nas i za čitav svet, da Gospod svima da čistu veru, istinsku ljubav i pravu nadu, da spusti svoju ruku, svoj mir na nas ovdje sabrane, na ovaj grad, na Bačku, na sav naš narod, ali na čitav svet, da bismo onda zajedno sa svetim učenicima, sa svetim vladikom Irinejem i svima svetima uvek slavili njega jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Na kraju evharistijskog sabranja preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej zablagodario je njegovoj svetosti, braći arhijerejima iz Srpske pravoslavne crkve i drugih pomisnih crkava i vjernom narodu što su uzeli učešće u događaju znamenitom za našu crkvu i grad Novi Sad. Neka sveti mučenici i stradalnici budu naši zastupnici pred Gospodom. Gospod je proslavio svoje vjerne svjedoke, kazao je vladika Irinej.
Časni oci, draga braćo i sestre, posle otpusta sa svete i božanstvene liturgije, ovako svečane i blagodatne, kao što je i svaka, ali posebno danas kada smo imali svečano proslavljenje, unošenje u diptike svetih bačkih mučenika i stradalnika, kao i svetoga i bogonosnog oca našega Irineja, ispovednika, episkopa Bačkog. Tom prilikom moja je sveta dužnost i čast i radost da u ime svih vas ovdje sabranih, sveštenika, monaha, monahinja, vernog naroda Božjega, čitave naše eparhije, koja je ovdje prisutna, znam to da nije samo iz Novog Sada, nego iz čitave Bačke, a sigurno je da ima među nama i braća i sestara iz drugih gradova i krajeva naše zemlje i naše svete crkve, da u ime svih, dakle, zahvalim najpre Gospodu što nam je molitvama novoproslavljenih svetih ugodnika svojih podario ovaj blagodat i ovu radost današnjeg molitvenog liturgijskog sabranja, a zatim da zablagodarim njegove svetosti, našem patrijarhu, svoj braći arhirejima koji su u ovakvom broju došli i uzeli učešća u ovom događaju tako znamenitom za naš grad, za našu crkvu i za pravoslavnu celini. Htio bih da naglasim da sa posebnom radošću zahvaljujem našim dragim gostima iz drugih pomesnih pravoslavnih crkava. Sa nama je, vidjeli ste, vladika mitropolit Vasilije iz Sirije. To ste mogli da prepoznate po arapskom jeziku na kojem su se također molili Bogu danas. On je predstavnik najstarije hrišćanske crkve pored Jerusalimske, to su dve crkve prvobitne apostolske, sve kasnije su nešto ili mnogo kasnije osnovane. Tu je i nama uvek dragi mitropolit Ilarion, koji nam je sada i blizu u Budimpešti, u Mađarskoj. Tu je i sa nama vladika Nektarije, mitropolit Krfa, koji je za nas Srbe uvek sveto mesto i gde odlazimo da vršimo pomen nad plavom grobnicom, na Vidu i na Krfu, koji je neizbrisiv iz našeg sećanja, naše istorije, najnovijih stradanja. Naravno, tu je i naš vladika Georgije iz Slovačke, Košica i Mihalovca, koji je također bio u svoje vreme njegov narod, njegova pastva današnja, bila je i pastva svetoga vladike Irineja, jer se i on u to vreme trudio na učvršćivanju pravoslavne vere u Prikarpatskoj Rusiji, kako se tada zvala, pripadala je tada Čehoslovačkoj, danas pripada delova je taj prostor podeljen, ali u svakom slučaju pravoslavlje je živo i vladika Georgije se tamo trudi sa svojim vernim narodom. I naša braća, pre svega arhijepiskup Jovan, koji je toliko postradao za jedinstvo crkve, ali i naša braća sada iz Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije, koji su, hvala Bogu, ponovo svojim trudom i smirenjem, ali pre svega blagodaću Duha Svetoga u punom liturgijskom i kanonskom jedinstvu, ne samo sa našom pomesnom crkvom, nego sa svim crkvama Božijim u svetu. Svima i naravno koristim priliku, nadam se da nisam izostavio nikoga od bratije iz drugih crkava, da zahvalim i ocu Jakobu Pfeiferu, koji je posljednji Nemac rimokatolički sveštenik kod nas u Bačkoj, a znamo sami da je bilo veoma mnogo nemačkog stanovništva u Bačkoj, i on je također došao da se zajedno sa nama pomoli danas Gospodu i ugodnicima Božijim na ovaj svečani i radosni dan. Vama također, braćo i sestre, hvala, jer, kako rekoh, niste žalili truda, kako Novosađani, tako i ostali ovde sabrani. Neka sveti mučenici i stradalnici, strastoterci, budu naši zastupnici pred Gospodom. U tom broju nevinih žrtava samo je sveštenika bilo 16. To u procentima nije manje nego u NDH, zloglasnoj i zločinačkoj. Jer s obzirom na mali prostor Bačke i na kraće vreme progona i zuluma, to je isto takvo stradanje kako je bilo i tamo. Ali je Gospod i proslavio svoje verne svedoke. A vladika Irinej sveti je, kao što je njegova svetost naglasio, sve date mu od Boga prirodne i blagodatne talente, darove Duha Svetoga umnožio, što je dobio kao 10 talenata, on je udvostručio. Ako je dobio kao 5 talenata, i to je udvostručio. Ništa nije ostalo besplodno u njegovom svetom i svakog ugledanja i podražavanja dostojnom životu. Neka i njegove svete molitve od danas mu se bolimo kao svetome, i svetih mučenika naših i svih svetih znanih i neznanih, jer ima ih neizbrojivo mnoštvo tokom svih ovih vekova. Neka budu sa svima nama i daj Bože uvek u dobru i u zdravlju sa blagoslovom Božijim da se ovako sabiramo. Gospod neka nas molitvama svetih svojih sve pomiluje i spase. Amin.
Pred više hiljada vjernika svetoj liturgiji su prisustvovali predstavnici grada Novog Sada i kulturnih institucija. Posle svete liturgije patrijarh je uručio orden Svetog Save drugog stepena gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću za njegov dragocjeni doprinos unapređenju odnosa između crkve i države, posebno eparhije Bačke i grada Novog Sada, naročito po pitanju njegovanja sjećanja na nevino postradale u pogromu u Bačkoj od 1941. do 1944. godine.